Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la ocan de marto 2010. La viv condicioi en ciui milionoi da migrantoi cae rifugintoi trovigas estas malhumanai. Ciu devas forlasi sian patruion, tiu ofte farigas victimo de trompoi, perforto cae ciu spezzai tro usoi. La statoi devas doni pli efficain respondoin por alfronti la defioin de la migradoi. Tion declaris Papo Francisco rencontante cimatene la membroin de la Internazia Cattolica Commissiono pri migradoi. La signoro, diris la papo, sendis Moseon alla faraono por convinci lin liberigi lian popolon. Hodiau alia popolo, consistanta il milionoi da prematoi, attendas liberigon.
Por liberigi la premata in la fora partigita in cae la sclavo in de hodiau, diris la papo, estas essenze acceli malfermitan cae sinceran dialogon cun la regantoi. Dialogo ciu zorge lernu el l'aspertoi, suferoi cae desiroi de la popoloi, por revenigi ciuin al la proprai respondezoi. La procesoi startigitai de la internazia comunumo por realigi globalan pacton pri la rifugintoi cae por maldangera, orda cae regula migrado, estas privilegiai locoi por realigi tiun dialogon.
La pastista zorgemo de la Ecclesio pri migrantoi cae rifugintoi, aldonis la papo, estas atesto, ciu devas instigi la tutan mondon. Cune ni devas curagigi la statoin, interconsenti pri plitaugai cae efficai respondoi alla defioi starigitai della migradoi, cae ni povas fari tion sur base della fundamentai principoi della sozia doctrino della Ecclesio. Ni devas ancau activi por certigi che posta la declaroi sequvu concretai devontigoi sub la signo de globala cae cun dividita rispondezzo.
Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Li volas ausculti la gejunuloin, cae al ili li confidis la tascon pretigi la textoin de la meditoi por la cruz voio au golgota voio, ciu ocasos en la Sancta Vendredo ce la Roma Amfiteatro Colosseo. La decquar stazioin de la cruz voio ce Colosseo commentos gruppo de studentoi de Roma Liceo cun ordigitai de la Itala docento pri religio, verchisto cae giornalisto, professoro Andrea Monda.
Ni ne povas crei pastra in vocigioin, sed ni povas esti attestantoi della voco della misericorda Dio. Cun citiui vortoi, Papo Francisco acceptis hodiau matene in Vaticano la partoprenantoin en la conferenzo della rectoroi della German Linguae Seminarioi. En sia parolado, Francisco agnoscis che aperas novai cae diversai culturai formoi, ciui ne estas parto della conatai modeloi. El tio fontas la defio senigi nin el iui cutimoi al ciui ni estas alcrocitai, por dedici nin al tio ancora un neconata. Cefe pensante alla iunuloi ciui sin pretigas por la pastrezzo, Papo Bergoglio instigis ciuin esti ciam attestantoi della voco della ciela patro. Li invitas nin eliri el nia mi, por nin turni alla vi, alla concreta persona della besonanto, alla concreta i persona sono i detiui, ciui besonas la proximezzon della homoi cae de Dio.
Por la centa dat reveno della apero della stigmatoi de Sancta Pio el Pietrelcina, cae ocase della quindeca dat reveno de lia morto, matene de sabato la decsepan de marto, la papo faros, chiel annonzite, pastistan visiton al Pietrelcina cae San Giovanni Rotondo. Hodiau, la Vaticana Gazzettara Salono publicigis la gisdatigitan programon della visito de Francisco alla cefa i locoi della vivo de Patro Pio.
La papo al Venus per helicoptero al Pietrelcina e la oca matene. Post malalonga pregio in la capelo Sancta Francisco, fronte alla arbo della stigmatoi, li rencontos la fidelulo in plazzo. Secvos saluto alla comunumo della Capuzena i pastroi de Pietrelcina.
Ie la naua cae duono, la papo estos en San Giovanni Rotondo, la unua rendevuo estos ce domo mildigo della suferado, la hospitalo fondita de Patro Pio. Post saluto alla fideluloi, Francisco rencontos la infanoin de la faco pri pediatria, oncologia, hematologio. Sequos alveno alla pilgrim loco de Sancta Maria de la Grazoi por saluti la comunumon de la Capuzena i pastroi, cae omaggi alla tombo de Sancta Pio, cae pregi fronte alla cruzo de la stigmatoi. Poste la papo celebros meson sur la stuparo della pregeio de Sancta Pio. La reveno al Vaticano estas planita ie la horo dec quara.
En la hodiaua internazia tago de solidarezzo cun la virinoi, Papo Francisco publicigis citiun twitteran messagion. Mi dankas ciuin virinoin, ciui ciutage clopodas construi socion pli humanan cae accepteman.
Cae nun aliai informoi. Bangio. Virinoi cae knabinoi, rifugintai ec de maio 2017 en la domaro della seminario de Bangassu, sin prostituas cun la blucasculoi de unuigintai nazioi por ricevi mangiagion. Tion denuncis Monsignoro Juan José Aguirre Muñoz, episcopo de Bangassu, urbo en la sudoriento de Centrafrica Respublico. En la seminario estas gastatai prescau 2000 islamanoi, qui fugis el la attacoi de contrau balacai milizioi, erare definitai cristanai, qui plenumas sem precedenza in sovagia in perfortagioin, inclusive de sencapigoi, cae dismembrigo de corpoi cae organoi, cun la convinco steli la animoin de la victimoi.
Monsignor Aguirre Muñoz informis pri la perfortita i knabinoi la generalan secretarion de Unuiginta i Nazioi, Antonio Guterres, ocase de lia visito al Centrafrica Respublico. La missio de Unuiginta i Nazioi en la lando declaris che oni enquetis pri la denunzo, sed nenio pruvis gin. Cio case oni restos en contacto cun la loca i partioi por certigi che pliai informoi pri sexai tro usoi estu kiel eble plei baldau comunicatai.
Bogoto. En Colombio, venonto di mance, ocasos la naziai balotoi por la renovigo della Parlamento, consistanta el 108 senatanoi cae 172 deputitoi. Por ocase, la naziliberiga armeo annonsis che gi respectos la unupartian batal halton validan de morgau gis venonta mardo. La armeo estas la cefa gruppo de guerrilanoi ancora u activa en la lando. Post la paz accord subscribita inter la fortoi armitai revoluziai de Colombio cae la registaro de Bogoto, en la lando de nove ocasos balotoi la dudexepan de maio cun decida rebaloto la dexepan de junio, por la electo de la presidanto de la Respublico.
Lahore, Panjabo cae districto Lahore estas areoi en ciui oni rimarcis extraordinaran nombron da casoi de blasfemezzo en Pakistano dum la lastai 30 iaroi. Tion sciigis al informagenteio Fides la Centro por Socia Justezo. 74% de ciui accusoi pri blasfemezzo estis dum la lastai iaroi registritai en Panjabo.
Considerante che en la districto de Lahore c'è estas multae religiae gruppoi chiui disvastigas el donajoin basitain sur la religia maltoleremo, facile oni comprenas chial Lahore farigis cefa centro della misuso della legio pri blasfemezzo, commentas fine la noto.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlos Arandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.